bextiyor bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Farg'onada O'sh va Jalolobod voqealari haqidagi disklar tarqalmoqda. Bu disklarni tomosha qilgan farg'onalik o'qituvchi Ma'rifjon Abdurahmonov gapiradi.
Bayta deydi, ali disklar betta Farg'onada ham ko'payib ketgan.
O'sha disklarda gapirib bering, Farg'onada qanaqa disk tarqatilyapti? Qirg'iziston voqealari haqidagi disklarmi?
Ha, diskda masalan yozishdi, qaytada jabsh, o'sha operatorlar bor ekanda telefonda yozganlar ham bor ekan, keyin nimalarda yozganlar ham bor ekan. Haqiqiy ustaroq aliga kino kameralar bilan olganlar bor ekan. Ana o'shalarda masalan ko'p qavatli uyda yashaydigan bir ayol necha yildan, 40 yildan ortiq pedagoglik qilgan o'qituvchi bo'lgan ekan. Qo'shnim deydi, qirg'iz ayol deydi, menga deydi, yo'qol endi O'zbekistoningga. Yo'qolinglar endi sizlar o'zbeklar, bu Qirg'iziston o'zbeklardiki deb boshqa deb. Axir men sizlarni bolalaringni o'qitganman-ku, o'qiganman-ku desa boshqa deb, sen o'zbeklar baribir bu yerda yashamaysan, o'qimaysan, o'qimaysan degan gapni bitta yozilgan yozuvda ham ko'rdingda. Bir soatiyatini ko'rdim.
Bu farg'onaliklar mana, o'zi qo'shni-ku, o'zi O'sh Jalolobod. Qanaqa bilyapti voqealarni?
Tojikiston televiziyasi bilasizmi? Juda ham yaxshilab olib berdida o'sha kunlari ham. O'zbekiston televiziyasidan boshqasi meni, masalan, aytaylik, televizorim O'zbekistonda umuman olmaydi, chunki bitta haliga antennamiz shunaqa O'zbekiston televiziyasini ololmaydi boshqa kanallarda. Asosan Tojikistonda ko'rishdi, lekin hozirgi paytda parabolik antennalar juda ko'payib ketgan. Parabolik antenna mana ayniqsa Mir degan nima bor, telekanal bor, Mir Sadruzis bo'ladigan. Menda ikkita kanal o'shani ko'rsatadi. O'sha Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar saytida juda ham yaxshi yoritib, boshqa ORTda, NTVda, boshqa kanallarda bermagan ko'rsatuvlarda ham, haligi manzaralarda ham o'sha yerdan ko'rsatibdi. Bundan tashqari boshqa davlatlarda nimalar ham olib ko'rsatyapti. Lekin O'zbekistonda men birorta mashhurlari ko'rsatganini yoki qo'rquvchilarimiz O'zbekiston televiziyasida shunaqasini berdi deganini ko'ryapman. Ashuna, konsert, ularni radiodan berib turdi, televizorda umuman kuzatib qilmadim. Manba faqat chet eldan bo'ldi.
Qochib kelgan odamlar gapirgandi, o'zlari hikoya qilib, mana videolar, DVDlar tarqalibdi.
Yo'q, DVDlarda, videolarda u qochib kelgan odamlar tarqatgan emas. Qochib kelgan odamlar ana Quvasoyda, keyin Farg'onaga ham ketdi, bitta maktabdan o'sha yerdan tarqatishdi, boshqa qilishdi deyishdi. Lekin DVDlarda tarqatilishi, bu yerda o'sha kungi mahallada bo'lgan yig'ilishda ham DVDlar tarqatilganligi to'g'risida DVDlar haqida gapirishdi. Lekin men aytaman, u DVD hech qachon birorta odamni provokatsion sharhi yo'q u yerda, gapirib berib turgani yo'q. Hech narsani gapir, faqat bo'layotgan odamni operator olgan xolos. Nima o'sha yerda odamlar nima degan bo'lsa, o'shani ko'rsatyapti xolos. Masalan, miyasini qatiqil chiqarib yuboribdi bitta bolani, masalan, ko'ringlar, mana ko'ringlar deb operatorga tutib beryapti. Boram deb yotibdi, bittasi boshqa bo'lyapti. Ustiga choyshab yopib qo'yilgan o'liklarni ko'rsatyapti. Ko'chada uzoqdan otilayotganlarni ko'rsatyapti. Biror bir sharhsiz, boshqasiz. Bu yerda operator ham biror so'z qo'shgan yo'q. Mana bu yerda u bo'lyapti, bunday bo'lyapti deb. Ular faqat bo'lgan narsani opti xolos. O'shancha hech qanday erta agitatsiya propaganda yo'q. Bo'lgan narsani ko'rib olibdi. Bez kommentariy degan haligi ko'rsatadigi televizorda ham, haligi Euronews'larda, boshqalarda bez kommentariy. Hech qanday sharhlarsiz, boshqasiz, faqat bo'lgan voqealarda olib ko'rsatgan xolos. Uni. Men bittasini ko'rdim.
Sotyaptimi ularni? Sotyaptimi domlar?
Yo'q, sotgan emas. O'sha bittasi olib kel, mana domlarni ko'raying dedi. Bo'tdi ko'rdim, keyin egasiga qaytarib berdim-da.
Ha, mayli.
Sotmaydi buni. Bundan pul qilish endi shu odamlarni dardi alamidan pul qilish umuman axloqsizlikda. Shuni ashularni diskini sotgan, shuni pulga sotmaydi biru odamlar. Yana ham bilmadim.
Eshitganimizdek, Farg'onada O'sh va Jalolobod qirg'iniga oid videolar, DVD-lar tarqatilmoqda. Ukraina o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga topshirishi mumkin. O'zbekiston jazo qonunining 159-moddasi, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuzlikda ayblanib, Ukrainada qo'lga olingan Qosim Dadaxonovning turmush o'rtog'i bu borada ozodlikka shikoyat qildi.
Mahalga Dadaxonov Qosimjonning oilalarimi? Biz o'zi Ukrainadamiz. Ukrainada Beliserks degan shaharda turardi. Mana 29-chi kuni ertalab kelib aytdiki, biz pasport tekshirgani keldik deb uyimizga kirdi kishi. O'sha Dadaxonov Qosim o'lib chiqib ketdi. Kirib o'lib chiqib ketdi. Aytdiki, 3 soatdan keyin qo'yib yuboramiz dedi. O'lib chiqib biz bordik orqasidan. Borsak ular aytdiki, soatdan keyin qo'yib yuboramiz deb qo'yib yubormadi. Chunki hozir seshanba kuni bir hafta bo'ladi. Sud bo'lib o'tdi juma kuni.
Qanday qaror oldi sud?
Bir oyga qamashlikka.
Nima uchun O'zbekiston ta'qib qilyapti eringizni? Nega?
Bilmaymiz, u bir narsada qatnashmagan. Hozir borganimizda mana 3-ta statya qo'yibdi. Birtasi 242, agar eslolasam, bittasi 244, bittasi 159. Hech bir narsada 93-chi yil chiqib ketgan O'zbekiston. O'zbekiston grajdansini olmagan ham, Rossiyanikini olgan. Bilmayman, nimaga unaqa bo'ldi, bilmaymiz. O'nga dokument topshirgan, o'shani himoyasida turgan, immigratsion slujbadan o'tgan propiskalar bor, hamma narsasi bor. Sud bo'ldi, sud qaror qildi, bir oy ushlab turishlikka. Endi bir oydan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Uni 10 ta bolasi bor, 10 ta bolasi ham Rossiyani pasportida, Rossiya grajdani.
Sizni eringizdan boshqa Ukrainadagi siyosiy qochqinlarni ham ta'zik qilyaptimi O'zbekistonga?
Hozir kelyapti, istab kelyapti, uyiga kechqurun keldi. Ism familiyalarini aytmama, bor, hammalari qo'rquvda, nima qilishni bilmayapti hozir hammasi. Qayga o'zini qo'yishni bilmaydi. Oilalar bor, hammasining 4 ta, 5 ta bolalari bor. Qattiq hujum boshlandi desam ham bo'ladi, bilmayman.
Ukraina o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga topshirishi mumkin, dedi Ukrainada qo'lga olingan siyosiy qochqin Qosim Dadaxonovning turmush o'rtog'i ozodlikka shikoyat qilar ekan. O'zbekiston prezidentidan xafaman, dedi O'shning Narimon mahallasida qirg'iz harbiylardan jabr ko'rgan Umidaxon.
Nimaga Karimov aslida Jizzaxdan intervyu berdi? Nimaga bo'pti? Nimaga kirmasin, armiyasini qo'ymasin? Nima uchun? Nima uchun? Uchinchi kishilarni tilga oladi. Ularga qirg'izlarga tayyor, qirg'izlarda politikasiga tayyor anaqa berib qo'ydi. Mana hozir qirg'izlarga bahona, uchinchi yil islom, O'zbekiston islom nimani islamistlari, O'zbekiston terroristlari deb. Nimaga Karimovdan juda xafaman men, masalan, siyosatchi emasman. Men hozir siyosatchi emasman, men bilmayman, lekin Karimovni gapi noto'g'ri shu islom. Uchinchi litso, o'zbekda ham aytmas, qirg'izda ham aytmas. Uchinchi litso deb nimaga gapiradi Karimov? Hech bo'lmasa shularga telefon orqali do'q popsa qilib, tinchlantir, o'zbekda qirg'izni tinchlantir. Men senlarga ogoh beraman deb anonimni telefon qilib, nimaga Roza Atimbayevaga, nimaga asillarga aytib qo'ymadi? Karimov to'g'ri bizneslarda nima qildi, boshini siladi, ashinchalik qilar. O'zbekchu qilishi kerak, unaqa ham qilmasa bo'lmaydi-ku. Lekin men mana shu Karimovni shu gapni o'qlasam ham tushimdan shularimga kiryapti. Nimaga masi? Третий лиц. Uchinchi kishilarni nimaga gapiradi ularni og'zida? Hozir uchinchi kuch. Mana masjiddagi imomlarimiz qolmadi. Ozonchilarimiz hech kim qolmabdi. Masjiddagi hammasini olib kirib qo'yibdi. Chol bormi, oqsoqol bormi, yosh bola bormi? Karimov hech bo'lmasa ashlarga telefon qilib topisa qilib qo'ygani ham nimaga yaramadi. Ko'ryapsizlar, mana hech kim bo'yniga olmayapti qirg'iz. Hozir o'lgan ham o'zbek, qirilib ketgan ham o'zbek, zo'rlangan qizlar ham o'zbek, kuygan ham o'zbek. Karimov Jizzaxdan nimaga chiqdi? Nimaga o'shlilarni tilga oldi? Nimaga ashik bo'xti yedi Karimov? Mana hozir uchinchi kishilar deb nimaga gapirdi? Men Karimovni shunday chiqib turib gapiradigan joydamanda hozircha o'zini nimasini o'zi ochib qo'ydi-yu Karimov.
Ayni paytda O'zbekiston prezidentining gapi to'ppa-to'g'ri deydiganlar ham bor. Masalan, O'zbekiston prezidentining gapi to'ppa-to'g'ri deydi Ismoilovichdan hayiqqan andijonlik suhbatdosh.
Bizi prezident aytdi-yu, bir narsaga erishish uchun yana boshqa narsani yo'qotib qo'yish mumkin deb nimasida. Shunda to'g'ri aytdi shekilli, agar o'zbeklarni u yoqda qiryapti ekan deb o'tib ketib, qirg'izlarga hujum qilib yuboradigan bo'lsa, Andijonda, Farg'ona, Namanganda undan ham ko'p xalq qirilib ketishi mumkin. qirilib ketmasa ham bir jabr ko'rish mumkin. To'g'ri deb nima qilaman men? Hisoblayman bu gaplarni. Haqiqatdan ham masalan kimdir tomonidan uyushayotgan bo'lsa, u narsa prezident unga achchiqlanib, aql bilan ish qilish kerak dedi-ku, bu to'g'ri juda ham. Achchiqlanib shart o'tib, senlar o'zbeklar bunday qilyapsan, bunday qilyapsan deb tashlanib ko'rsa, albatta bir zarari bo'lsa kerak. Biz u narsaga qo'shilolmaymiz boribdi.
Nega endi?
To'g'ri endi bu Andijonda turib Qirg'izistondagi voqeaga qo'shilib ketish juda ham oson ish emas. U o'zining ichida bo'lyapti-ku, lekin yuqorida o'tirgan prezidentimiz to'g'ri, sababi ko'p narsadan xabari bor.
Demak, o'sh voqealarini Qirg'izistondagi voqeaga qo'shilib ketish oson ish emas. Demak, O'zbekiston prezidentini bu boradagi siyosati to'g'ri dedi andijonlik suhbatdoshimiz. Ayni paytda o'sh o'zbeklari hamon ta'ziqlar ostida yashamoqda. Referendum ham bo'ldi. O'tinboyev prezident ham bo'lib oldi, ammo o'sh o'zbeklarining boshida hali hanuz kaltak sinmoqda deydi narimonlik ayol.
Ukama chiqib ketdi. Chiqib ketib juda qattiq urushgan. Kalashnikov avtomati bilan ko'ziga urushgan, ko'zi tashqariga chiqib ketgan. Keyin rosa qattiq kaltaklab, u kuni juda ko'p odamni akirib ketgan. Keyin ukami kechasida ashu nima haligi pravozashnikchilarga bilan gaplashib, ashu dadam endi bitta yolg'iz o'g'limni deb binasa qilib artib beraylik. Pul desa pul beraman deb kirib, binasa qilib chiqishdi o'rtaga pravozashnikchilar turib, ukam chiqishdimi? Chiqishgandan keyin pasportlarni olib borib olib chiqishdi. Ukani bolnitsaga yotmadi. Bolnitsada qayerda yotadi? Yaradorlar ko'p, kasallar hammasi joy yo'q ukam yotgan. Ko'zini operatsiya qilish kerak dedi. Qashna qilib mana bolnitsada ham yotmasdan uylarda o'zlaricha lechenie qilishib ayan yig'laydi. Tomda yotibdi, podvalda yotibdi, yana qaytib kirib olib chiqib ketsa nima qilaman qizim deb pastayan ayam yig'isig'i. Men bir xotin kishi ekanman, nima qilaman? Qo'limga qurol olib urush olmasam, mushlasha olmasam, xotin kishiligimga borib o'tiribman mana. Yig'lab, hali 7 yashar bola menga aytayaptiki, "Aya, to'g'ri Kalashnikov avtomati bilan nemislar kelib ko'ziga urishib, ko'zi chiqib ketdi" deyapti. Rasa urushdi deyshyap. Keyin ukam uyda tomlarda, podvallarda yotib, kasal og'ir ahvolda yotdi. Mana ilgari kuni biz uyimizga 12tasi, 7tama maska taqqan odamlar 12tasi uyga kirishib avtomatda. Kelinimiz oshxonada ovqat qilayotgan bo'lgan, o'g'lim o'ynab yurgan bo'lgan. 12tasi maskada, 3ta mashinada 12ta qurollangan guruhga kelsam bilarmi, murovmi, qayerdan bilmaymiz, kelishib eshiklarni qulflab olishib dadamni tahqiq qilgan. 60ga kiryapti mana dadam. Dadam qo'lini orqaga qayirib, dadamni izdivasi qilishni boshlashgan. Kal kishi u bu deb dadamni rostdan tan olish kerakcha sochlari to'kilib ketgan, yoshi 60ga kirgan. Dadamni kal kishi unaqa bunaqa deb izdivasi qilib turtib surtishib, o'g'lim, kelinimiz ayam oldida juda haqorat qilishadi. 60ga kirgan dadamni turtib surtib, qo'lini orqasiga qayirib, avtomatlar bilan qo'rqitishgan. Yana keyin bir yoqqa telefon qilib, bolasini olib ketaylikmi, bolasi bor ekan deyishadi. Keyin 7 yashar o'g'lim dod faryod qilgandan keyin qo'lim qo'shni devorlardan eshitadi. Bilasiz, o'zbeklarning uyida atrofda qo'shnilar eshitadi-ku shovqinni. Qo'shnilar to'planib, lekin ravotimizni taqillatishadi. Dod faryod qilib, "Och, och" deb soldatlarga baqirgandan keyin eshikni ochib, dadamni bitta kabinetga olib kirib, savol-javob qiladi. Dadam ashida urushadi. Pul talab oxirini keyin bitta kabinetga olib kirib turib, "Davay oqsoqol, qirg'izlar olib kirishib, davay pul" deydi, lekin bu pulni men sizlarga summasini ayta olmayman, lekin katta pul требовать qildi dadamda. Pulni требовать qilgandan keyin dadam majbur bo'lgan shu pulni olib berishga ozodlikka nimaga qildim? Bu to'xtamayapti.
O'sh o'zbeklar hamon ta'ziqlar ostida yashamoqda va bu ta'ziqlar to'xtayotgani yo'q deydi asli narimonlik Umidaxon ismli tinglovchimiz bo'ldi. Bu tinglovchimizga ko'ra referendum ham o'tdi, O'tinboyev prezident ham bo'lib oldi, ammo o'sh o'zbeklarni boshida hanuz kaltak sinmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni Afg'oniston taraflariga qarab buramiz. Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlari, ya'ni o'zbeklar yashaydigan viloyatlarda, jumladan Foryobda talaba qizlar burqa, paranji yoki chodir kiyib o'quv dargohlariga boradi. Ular bundan oldin bunaqa darajada qattiq o'ranishmagan, ammo mana shu talablar paytida ular paranjiga kiritilgan, burqaga, hijobga kiritilgan va bugungi kunda o'rgangan odat degandagi ular hanuz mana shu dargohlarga mutlaq o'rangan holda bormoqda. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan kuzatishlariga quloq bersak.
Toliblar hokimiyatdan ketganidan 8 yil o'tib borishiga qaramay, ular davri asoratlari Afg'oniston aholisi hayotidan ketmagan. Buning yaqqol misolini qator ayol talabalarning chodiri yo burqa bilan o'quv yurtlariga kelayotganlarida ko'rish mumkin. Etnik o'zbeklar maskani sanalgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida